Takže ešte raz príjemný dobrý večer, ak ma teda nebolo počuť. Všetkým vám, ktorí ste prišli dnes večer na dnešné premietanie pod Bubo a teda Klubom pod lampou a Týždenníka týždeň. Venovaný teda Škandinávii a jednej škandinávskej krajine, ktoré mám veľmi rád. A to je Norsko. Norsko, v podstate do neho som zavítal tak prvýkrát ešte počas študentských čias, keď som išiel robiť jeden projekt na Vysokej škole pre Nórov. A nejakého pol roka som sa tam zdržal v Trondheime, v študentskom meste. No a v podstate odtedy, čo sprevádzam pre Bubo, tak viac menej Škandináviu a Norsko navštívujem každý rok. Som tam niekoľkokrát, a či už pracovne alebo súkromne. No a to bude krajina, ktorou sa dneska budeme zaoberať. Ktorá sa nachádza, teda, ako som spomínal, v Škandinávii, na severe Európy. Susedí nám so Švédskom, Fínskom a má ešte malú časť hranice aj s Ruskom. A je to krajina, teda, ktorej južnú časť si prejdeme. Bude to trasa z hlavného mesta, z Osla, smerom do Bergenu. Sú to také dve mestá, jednak dve najväčšie mestá Norska, a takisto takí dvaja rivali, by sme mohli povedať v mnohých veciach. Jednak Bergen bol pred Oslom kráľovským alebo hlavným mestom Norska a je to taký väčší jeho rival, o najnorskejšie možno mesto, by sme mohli povedať. Takisto sa zvyknem pýtať na záver zájazdu nášho, že ktoré mesto sa ľuďom viacej páčilo. Niekedy sa prikláňajú samozrejme tomu, že kde bolo lepšie počasie, čo v prípade Bergenu je vždycky ťažšie, pretože je to najdaždivejšie mesto Norska asi. Oslo teda niekedy vyhráva, ale zase Bergmana navyše teda krásnu architektúru, drevené domčeky, a je to také útulnejšie, sympatickejšie mesto, ako je veľké mesto Oslo. Začneme ale teda týmto hlavným mestom, ktorého dominantou rozhodne je novodobá budova opery, ktorej sa ešte dostaneme, ale nie je to len moderná architektúra, ale aj klasická architektúra, s ktorou sa stretnete v tomto hlavnom meste, ktoré má počet obyvateľov veľké Oslo, má niečo okolo 1,6 milióna obyvateľov, možno viacej. Dnes už začnú ďalšie časti do svojho pôsobenia. No rozhodne najznámejšia ulica, ktorá v Osle je ulica Karla Johana. Je to ulica, na konci ktorej nájdete práve budovu teda kráľovského paláca, ktorý nie je obývaný síce kráľovskou rodinou, slúži na reprezentatívne účely a bol vybudovaný v podstate pre účely prvého spoločného kráľa Nórov a Švédov, Karla Johana alebo Žana Baptista Bernadota, s tým jeho pôvodným menom, ktorý sa stal prvým teda spoločným panovníkom tej federácie, ktorá vznikla teda medzi Švédmi a Nórmi. Jeho socha, teda jazdecká socha, je pred týmto kráľovským palácom a zároveň je tu taký balkón a z neho kráľovská rodina teda víta Nórov pri najväčších norských oslavách, aké môžete zažiť, tie práve vidíte aj na tejto fotke, alebo tých ďalších, kedy sa mesta v celom Norsku, ale domácnosti všetci žijú práve Norskom, pretože je to deň, teda National Day, alebo Národný deň Norska, ktorý je teda 17. mája a súvisí teda nie s osamostatnením Norska od Švédska alebo niečoho iného, ale bolo to prijatie teda ústavy a možno začiatku takého procesu osamostatnenia sa ešte vtedy od Dánska. To bol v podstate aj taký počiatok opäť zrodenia sa samostatného Norska, aspoň rozhodne teda v pomedzi teda tých ľudí a tých velikánov, ktorí v Norsku pôsobili. Všetci sa obliekajú teda do národných krojov, je to naozaj nádhera. A tieto kroje teda naozaj krásne ručne vyšívané, veľmi drahé. Má skoro každý Nór. Nie len pre účely teda tohto sviatku, ale pri rôznych významných príležitostiach, takisto svadby norské, tak prebiehajú, že vydávajú sa častokrát klasicky nevesty v bielom. Páni teda v oblekoch, no ale potom sa prezliekajú teda na tej svadobnej hostine práve do týchto krojov a je to naozaj veľmi, veľmi príjemné, veľmi pekné. Čiže zažiť takýto deň v Osle alebo hoci ktorom norskom meste je naozaj zážitok. Mne sa to teda podarilo niekoľkokrát, ale takisto je to zážitok zažiť to aj mimo, ak sa teda stretnete s tým možno aj v Bratislave alebo hoci kde po Európe, že uvidíte 17. mája teda ľudí pobehovať s norskými vlajočkami, tak je to práve kvôli tomuto sviatku. Tu vidíme v podstate erb hlavného mesta, na ktorom je svätý Harvald, ktorému sa viaže taká legenda. ešte predtým, než bol Oslo založené, tak on bol v podstate kupcom, plavil sa z osady do osady na svoje lodi, predával rôzne tovar, rôzne veci. No a jedného dňa, keď sa tak plavil, tak videl na brehu ženu, ktorá bola teda tehotná, tak priplával s tou loďou a zobral ju na tú loď, potreboval previesť na druhú stranu. No ako sa tak plavili, tak zrazu zbadal, že ich prenasledujú nejakí traja muži. No a žena mu teda prezradila, že sú to v podstate muži, ktorí ju chcú zabiť a obvinujú teda z okradnutia ich brata, čo ale nebola pravda teda podľa nej. Svätý Harvald teda sa tejto ženy zastal a keď ich aj dobehla táto loď a žiadala vydanie teda tejto ženy, tak povedal, že táto žena je tehotná a pokiaľ mu neprinesú nejaký dôkaz, že naozaj tento čin alebo tento skutok spáchala, tak on ju nevydá. Zaplatil za to životom, boli vystrelené 3 šípy, ktoré zabili teda jeho a takisto aj túto ženu. No a na jeho lodi našli teda taký mlínsky, taký kameň, ktorý okolo neho priviazali a hodili ho do Oslofjordu a ju niekde zakopali na brehu fjordu. No a po pár dňoch rybári našli vyplavené telo vlastne svätého Harvalda. Bolo na hladine teda Oslofjordu, ale čo bolo zaujímavé teda, že okolo neho bol stále priviazaný tento kameň, ktorý bol naozaj veľmi, veľmi ťažký. No a vtedy vlastne ho vyhlásili za svätého, alebo potom neskôr, pretože bol to ako teda človek, ktorý sa zastal niekoho, kto naozaj bol nevinný a obetoval za neho život. No, keď sa spýtate v podstate Oslovčanov, mladých Oslovčanov, že čo reprezentuje ich herb, tak vám povedia, že svätý Harvald bol prvý oslovský DJ, v tom, že v ruke drží platňu, takže môžete si vybrať jednu z týchto dvoch verzií, už tradičnú alebo tú takú typicky vtipnú pre Nórov. No, tu sa pozeráme na budovu, ktorá sa nachádza hneď priamo na tejto ulici. Je to budova Národného divadla, ktorá už dneska nie je tak obsadzované, alebo by som povedal, nemá až takú prestíž a návštevnosť ako v minulosti, vzhľadom na novodobú budovu opery, ale rozhodne pred ňou nájdeme sochy velikánov a tuto vidíme teda Henrika Ibsena, najznámejšieho norského dramatika, rozhodne a teda aj najhranejšieho. Takisto, keď budete v Oslo, tak určite navštívte alebo s nami navštívite aj Národnú galériu, kde sa môžete ísť pozrieť, teda podobne ako teraz som listoval v týždenníku Týždeň, je tam článok teda venovaný práve aj spomenutím práve na Edvarda Munka, známeho, asi najznámejšieho norského maliara. Jeho teda obrazy a časť teda jeho zbierky nájdete práve tu aj s najznámejším obrazom Výkrik, ktorý rozhodne asi mnohí z vás budú chcieť vidieť naživo. Sú to krásne budovy, secesné a iného štýlu, ktoré nájdete v centre mesta, napríklad aj práve Grand Hotel z Grand Café, kam chodil Henrik Ibsen na kavičku, alebo teda na nemecké pivo. Takisto budova parlamentu norského, ktorá sa rekonštruovala dneska už teda po rekonštrukcii a veľmi príjemná teda zóna. Ak máte teda šťastie, podobne ako to robíme my, tak my bývame v blízkosti tejto ulice, takže máte všetky pamiatky a všetko vlastne na krok a naozaj nasávate atmosféru celého Osla, celého mesta. Z tejto hlavnej ulice sa budeme presúvať smerom Oslofjordu a to, čo určite váš zrak upúta, bude táto budova, ktorá vyzerá možno nie až tak pôvabne na prvý pohľad. Je to ale veľmi dôležitá budova. Jednak je to radnica mesta, zároveň teda budova, ktorá má veľké sály vo vnútri s krásnymi malbami a na to, že bola dokončovaná v podstate v 40. rokoch 20. storočia, tak vyzerá celkom moderne na tú dobu. Má také akoby dve veľké veže a na tej jednej z nich je aj hore zvonica, ktorú určite budete počuť, keď budete v Osle, veľký orloj. No a hlavne je to teda budova, kde teda prebieha každoročné odozdávanie Nobelovej ceny za mier. Ostatné Nobelovej ceny sa odozdávajú teda v Štokholme, ale práve Alfred Nobel sa rozhodol, že jedna z Nobelových cien, to práve táto Nobelová cena za mier, sa bude odozdávať túto v Osle. Dostávame sa do štvrtí Akerbriga, ktorá bola v podstate projektom v 90. rokoch. Neskutočný projekt moderných budov, ešte stále sa tam niektoré časti dokončujú, ktoré sú najnovšie, ale nájdete tam obrovitanské množstvo reštaurácií, takisto bytov, rezidencií, nákupné centrum, kino, no, sídla rôznych firiem, spoločností, takisto veľký prístav, z ktorého môžete potom vyplávať do jednotlivých častí Osla, alebo teda na polostrov, povedzme Big Doy, tam sa pôjdeme pozrieť. A celá tá štvrť naozaj je veľmi pekne spravená, moderne, umelo prepojený v podstate fjord takýmito časťami, ktoré boli zastavané mostíkmi, veľmi príjemná oddychová zóna a dneska môžeme povedať, že najrušnejšou ulicou nie je práve Karl Johann Garten, ale práve táto promenáda v Akerbrygge, kde sa sústreduje život či už Oslovčanov, ale samozrejme aj turistov, ktorí Oslo navštevujú. Na konci sa nachádza krásna budova, teda moderné galérie z dielne teda Renza Piana a rozhodne, ak máte radi moderné umenie, tak sa pôjdete pozrieť aj dovnútra, ale príjemné je teda sa aj pokochať teda výhľadom na mesto, no alebo v lete práve nájdete aj na tomto mieste alebo na ďalších miestach, ktoré Oslo má, takéto zóny, takéto malé pláže alebo móla, kde môžete skočiť do vody, zaplávať si. A vy to asi skúšať nebudete, bo tá voda bude studená, ale Oslovčanov naozaj nájdete takto sa opalovať, užívať si norské leto, ktoré niekedy naozaj trvá 2 týždne. Akerhus je pevnosť, ktorá bola stávaná teda začiatkom 14. storočia, pevnosť, ktorá slúžila na obranu mesta, potom neskôr rozšírili Dáni alebo Kristián IV., ktorý opätovne zakladal mesto po veľkom požiari, už na tom mieste dneska leží. A bola to dôležitá pevnosť, dneska ešte časť je využívaná, teda armádou, je tam aj múzeum, pekný výhľad práve z nej na druhú stranu, či už na samotnú budovu radnice a takisto prístav. No a v diaľke takisto máte možnosť vidieť aj Holmenkollen, teda mostík a takisto zónu, ktorá je veľmi príjemná oddychová, les s domčekami, kde bývajú Oslovčania, aj si môžete zime zabežkovať, zabehať alebo užiť si prírodu, ja, teda prostredníctvom nejaké peknej prechádzky. Jachtový prístav, kopec reštaurácií s darmi mora, šerstvými rybami a veľmi príjemné prostredie, zvlášť teda v lete, ako Oslo navštíviť aj vtedy. Troška ďalej, ďalšie ako keby časti práve Oslofjordu sa nachádza práve táto stavba, moderná budova Oslo Opery, ktorá teda by sme mohli povedať odštartovala aj taký projekt, ktorý sa tam začal stávať a ktorý sa dokončuje, má sa dokončiť budúci rok. Bjorvika už dneska troška kontroverzný, lebo niektoré budovy nevyzerajú úplne ako mali vyzerať podľa pôvodného teda návrhu, ale táto budova bola rozhodne veľkým úspechom Nórov. Jednak opäť ako v prípade Akerbrygge sa presadilo vybudovanie projektu pre ľudí na mieste, kde v minulosti bola prekládka, teda kde lode privážali nejaké kontajnery a podobne, bol to technický prístav. Ľudia tam nechodievali a dneska sú to krásne zóny určené pre ľudí a mesto takto sprístupnilo waterfront, alebo teda svoju časť pobrežia, alebo respektíve fjordu ľuďom. Projekt, ktorý je teda z dielne architektonickej spoločnosti Snøhetta z Norskej, ktorá ten projekt vyhrala, vystavala ho o pol roka skôr, ako bol pôvodný teda zámer alebo plán výstavby, ušetrila pritom zhruba prepočte okolo 50 miliónov eur, ktoré sa vrátili do štátneho rozpočtu, čiže v Norsku sa stáva skoro ako u nás a je to naozaj nádherná budova. Vnútri teda opäť, ona pripomína nejakú ľadovú kryhu a niečo podobné. Vnútri nájde prepojenie opäť tej chladnej architektúry spolu s drevom, s teplými materiálmi. Sú tam tri veľké stály, štúdio, príjemná kaviareň a to, čo teda oceníte, že po tej budove sa môžete prejsť, môžete si užiť práve aj z jej strechy výhľad. Je to miesto napríklad, kde dochádza k najväčšiemu počtu zásnub teda budúcich manželov v Norsku. Podľa štatistík, že vraj. Takže takto to vyzerá asi nejak vo vnútri, ak tam prídete nejaký koncert alebo na nejaké vystúpenie. No a celkovo to prostredie dneska už je dotvorené ďalšími budovami. Napríklad touto časťou, ktorá sa nazýva Barcode, pomenovaná teda po čiarovom kóde, pretože sú budovy, teda, ktoré majú rôznu výšku a reprezentujú možno architektonicky práve toto. Krásna moderná štvrť, ktorá sa ešte teraz dokončuje, už teraz vyzerá lepšie, to sú troška staršie fotky, ale takto vyzerá nejak ten, v podstate tá vizualizácia, keď to bude dokončené, že vznikne práve okolí opery ako modernej stavby, nádherná moderná štvrť, ktorej rezidenčná časť opäť už je dokončená a nachádza sa v podstate pod kopcom, kde pôvodne Oslo aj ležalo. V rámci Osla sa treba aj presúvať troška. Veľa vecí máte teda naozaj na pešo, ale v Osle môžete využiť rôzne druhy dopravy, či už je to metro, sa mení v podstate na vlak do tých okrajovejších častí, sú to električky, autobusy, ale takisto aj loďky, trajekty, ktoré premávajú medzi jednotlivými časťami. Električku sa výborne dostanete napríklad práve do Vigelandovho parku, ktorý teda troška dostal také pomenovanie neskôr. Nie je to úplne originálny názov práve tohto parku po Gustavovi Vigelandovi, ktorý v tomto parku, ktorý je naozaj oázou oddychu pre miestnych ľudí, ktorí tam chodievajú, trávia tam čas, keď je pekné slnečné počasie, pikniky s deťmi, idú si tam zabehať ráno, zašportovať a podobne, ale takisto je to veľmi pekné miesto pre turistov a veľmi navštevované miesto práve kvôli, by sme mohli povedať, odkazu Gustava Vigelanda, ktorý zanechal v tomto parku podobe krásnych, či už granitových alebo bronzových sôch. Hore na kopci teda sa nachádza takýto obelisk prepojenia jednotlivých tiel, znázorňujúcich rôznych ľudí v rôznych štádiach života, náladách a podobne. No a takisto teda ďalšie sochy, ktoré sú povedzme bronzové, všetky tie sochy sú odhalené a znázorňujú človeka v rôznych emóciách a podobne. Je to umenie, treba to tak vnímať, niekomu sa to páči viac, niekomu menej. Rozhodne práve Gustav Wieland zanechal v tomto parku aj tohto chlapca, ktorý je asi taký najobľúbenejší. Dneska má veľmi vyšuchanú túto časť. Azijskí turisti veria, že asi to prináša šťastie. Alebo čo? Ale už všetci asi v to veria, mám pocit. Rozhodne teraz názorne takého najľudeného chlapca. Je to taká typická socha, ktorú majú ľudia radi práve v rámci Vigelandovho parku. My sa zvykneme lodičkou preplaviť, bo mali o zážitok navyše, na polostrov Big Doy, kde nájdete niekoľko výborných múzeí. Tým prvým múzeom je Fram Múzeum, ktoré v podstate je venované práve polárnym expedíciám, či už Nansena alebo Amundsena, na lodi teda či už práve Fram alebo Goy. Alebo Goya teda, a nájdete tam naozaj výborné interaktívne múzeum, ktoré vás oboznámi so všetkými polárnymi expedíciami Nórov. Takisto tam nájdete priamo túto loď, na ktorej palubu sa aj do podpalubia sa môžete dostať. Pozrieť si ju, je to správené s takou simuláciou, teda naozaj poriadnej búrky alebo polárnej žiare. Je tam výborný dokument, ktorý hovorí o týchto expedíciách a je celkom veľmi dobré múzeum, na ktoré si určite vyčlente tak 2 hodiny. Ak vás to zaujíma viacej, tak kľudne aj pol dňa. Ja tam chodím vždycky a vždycky si tam niečo nové nájdem. Je to veľmi pekne správené múzeum. Nenadarmo vyhralo to v podstate ocenenie ako najlepšie norské múzeum. Už niekoľkokrát po sebe. Takisto vedľa susedí Kontiki múzeum, Herdal, ktorý v podstate mal zase svoje antropolog, ktorý hovoril teda o rôznych teóriách, ktoré dokazoval práve či už na lodi Kontiki, alebo potom loď Ra 1-2, ktoré sa stávala, ktorým dokazoval zase ďalšie možné plavby teda rôznych kmeňov alebo obyvateľstva do jednotlivých častí sveta a osídľovanie podľa rôznych teórií. Výborné múzeum, keď sa prevezete ďalej autobusom alebo sa prejdete troška 15 minút, tak sa dostanete k múzeu vikingských lodí. Teraz hovorím, myslím, že pripravujú dokonca veľké vikingské múzeum práve v Osle, ktoré mali otvoriť. A práve toto vikingské múzeum lodí je, aj by som povedal, unikátne v tom, že tam nájdete naozaj pozostatky troch vikingských lodí, ktoré sa našli v Oslofjorde, ktoré slúžili teda ako pohrebné lode pre vikingských kráľov. Vďaka ilovitej pôde v podstate Oslofjordu sa aj zachovali dodnes, boli zrekonštruované, to je najznámejšia z nich, je tam spravený taký výborný dokument práve o tomto. Ak sa vás zaujímajú, teda fascinujú vikingovia, tak toto je to správne miesto. No a my sa budeme z Osla posúvať ďalej. Samozrejme v Osle je výborný nočný život, ale samozrejme je draho. Na Škandinávii sa treba rozhodne aj takto pripraviť. No a v Osta si teda môžete užiť naozaj výbornú večeru, či už v Michelinovskej reštaurácii, dobrých rybacích reštauráciách, ale takisto tam nájdete povedzme Hard Rock Cafe, ak zbierate trička z tejto siete. No, ty máš, že? Áno, áno, dobre. My sa zoslabujeme teraz presúvať ďalej a bude to severnejšie. Zastavíme sa teda ešte v mestečku Hamar, ktoré je v podstate mestom, ktoré ako posledné prijímalo v rámci Norska kresťanstvo. Potom, keď prišla reformácia, tak v podstate ako posledný to zase prijímali. No v rámci tohto mesta, ktoré je najväčšie mesto Norska, ktoré nie je položené priamo pri fjorde, nachádza sa pri najväčšom norskom jazeru, tak túto práve Nóri vybudovali pre príležitosť aj práve olympiády v Lillehammeri, do mesta, kam sa budeme teraz presúvať, takúto veľkú rýchlokočiarskú, môžem povedať dráhu, alebo teda halu, ktorá pripomína práve takú obrátenú vikingskú loď. Tu je taký prvý odkaz už práve na olympiádu, ktorú hostilo teda Norsko tú zimnú v 94. roku. Posledne teda bola v malom mestečku Lillehammeri, ktorá sa nachádza pri tomto jazere, najväčšom norskom jazere. Bola to asi rozhodne najekologickejšia olympiáda vôbec, pretože skoro po nej nič nezostalo. Olympijská dnes sa rozobrá, použilo sa tie budovy na výstavbu takých nejakých sociálnych bytov a naozaj v tom meste nemáte pocit, že tam vyrástlo nejaké Soči 2 alebo niečo podobné, alebo nejaký areál, ktorý by bol nevyužívaný a ktorý by teda chátral alebo čakal, kedy tam opäť nejaká bude olympiáda. Nori to nespravili ako ukážku peňazí, moci a niečoho. Aj keď hovoríme o Noroch ako šejkoch Európy a jednej z najbohatších krajín Európy, najvyššou životnou úrovňou, rozhodne to nepotrebovali dokazovať prostredníctvom olympijských hier, ktorých možno práve aj hodnota je v niečom inom. A my toto miesto navštevujeme veľmi rádi, chodíme hore na Skokanské mostíky, kde sa vyvezieme a potom si zbehneme dole, sledujeme krásny výhľad na celé mesto. No a takisto teda odkazy, či už na olympiádu, na takisto mládežnickú olympiádu, na olympiádu a podobne, ktoré sa tu konali historicky a rozhodne treba zavítať aj do centra mesta s príjemnou pešou zónou, kopec obchodíkov, drobných kaviarní, dáte si norskú zmrzlinu a pokračujeme ďalej. Potom, čo navštívime toto mestečko, tak z toho, čo sme videli v Osle, síce tam boli nejaké kopce, alebo to také údolie, do ktorého začíname vchádzať. A údolie v podstate je Gunnarsdalen, ktoré je naozaj veľmi pekné, je už troška vidieť aj nejaké lyžiarske strediska, takisto teda jazero Mjøsa, potom napojenie teda na rieku, ktorá napája toto jazero. Veľmi pekné prostredie, romantický kraj, drobné dedinky, mestečka. No a až prichádzame do ďalšieho údolia, kde odbáčame v podstate z trasy 16, ktorú by sme pokračovali smerom na Trondheim, tak odbáčame smerom vlastne do vnútrozemia alebo k ďalšiemu fjordu. A to bude v podstate Romsdalen údolie, kde rieka Raumam vyhlbila naozaj krásny kaňonový systém, kaskády, vodopády a takisto teda aj tento most Schillingrua, alebo teda by sme to mohli preložiť ako teda kurací most v preklade, ktorý v podstate je taký viaduktový most najfotogenickejším Norsku možno, v veľmi príjemnom prostredí, kde sa určite vždy zastavujeme, takisto pri ďalších kaskádach a vodopádoch, Sleta Fossena podobne. Veľmi príjemné prostredie, ktoré už predurčuje teda, že ideme do krajiny, kde budú naozaj vysoké kopce, kde sa na to možno bude meniť z týchto lesov na skalnaté hory. A to je naozaj aj záver práve tohto údolia Rauma, kde sa dostávate k trolej stene a teda tým najvyšším skalným stenám v Norsku, ktoré majú cez 1000 metrov. A naozaj obrovitánske žulové masívy, raj pre horolezcov, minulosti pre skydiverov a iných adrenalinových športovcov. No rozhodne krásne výhľady, ak vyjde počasie, tak je to nádhera, ak nevyjde, tak od tohto parkoviska alebo tej spodnej časti v podstate vidíte iba túto zelenú časť a vôbec netušíte, že aké obrovitánske kopce tam nachádzajú. Žiaľ, aj to sa stáva, ale tak my skúšame šťastie vždy ešte na druhý deň ráno, aby sme si užili takýto výhľad. A väčšinou to teda vyjde aspoň jedenkrát z tých dvoch návštev v priebehu nášho zájazdu. On vlastne z mestečko, jeho fjord, a my niekedy spávame tu, alebo pokračujeme ešte ďalej do Molde, veľmi príjemného takisto mesta, v ktorom pôsobí teda aj Jonesbo, je tam futbalový štadión, mesto, ktoré vyráslo v podstate na tkaní z vlny, a mesto v podstate, ktoré do ktorom zastavuje aj Hurtigruten, teda loď, ktorá brázi pobrežie Nórska, tak najslávnejšia, si by sme mohli povedať, a skalný hotel, teda, ktorom väčšinou teda spíme s krásnym výhľadom na fjord, a toto je fotené z hotelovej izby, konkrétne mojej, tento rok. A väčšinou teda máme takýto výhľad naozaj. Pokračujeme ďalej a budeme sa vrácať troška späť, pretože nedaleko práve tej trolej steny máte možnosť naraziť na ďalšiu takú dôležitú vec. Hovorili sme teda trolia stena. Trolovia sú spojení teda s Norskom prostredníctvom rôznych príbehov a práve takéto rozprávky a príbehy si rozprávame v autobuse pre zaujímavosť, ale naozaj, keď sa spýtate Norov, tak oni na to nejak tak veria. Keď som sa pýtal svojich kamarátok, že či naozaj veria, tak povedal, že áno. Keď sa spýtate ako turista, tak vám odpovedia Nori, takže to nejak možno zahovoria. Samozrejme, nie, že by som povedal, takisto aj Islandania boli nejakým spôsobom naivní alebo slepí, ale oni si tak povedali proste jednoducho, prečo by sme nemohli veriť, keď je to spojené s našou kultúrou, so všetkým, vyrastáme na tom, a prečo by sme takéto niečo nemohli veriť. Je to taká naozaj sloboda myslenia a voľby teda toho, že môžu veriť aj niečo takéto, a berú to tak. Je to súčasť v podstate ich kultúry a ich života. No tuto už upozorňuje v podstate značka, teda Pozor Troll, ktorá je väčšinou dohádzaná takto kameňmi, práve od ľudí, ktorí si poškriabú auto alebo vylámu troška zuby práve na ceste, na ktorú sa vyberieme. A to je aj cesta v podstate z úvodného slajdu, alebo teda úvodný záber na troliu cestu, 11 zákrut, ktoré zdolávate, či už idete práve zo spodu hore, alebo keby ste išli z Bergenu do Osla, tak práve pojete smerom dolu. No a v podstate zákruty, z toho jedna bola troška zmenená, kvôli tomu, že bola častokrát zasypávaná práve kamením, ale inak je to teda pôvodná cesta. V začiatku 20. storočia, ktorá nahradila pôvodnú poštovú cestu, ktorú si môžete vyšlapať hore, ak by ste chceli. Krásne dva vodopády, údolie, a ako to Nóri vedia spraviť, sú to úžasné vyhliadky práve do tohto údolia, moderné, spravené, ale aj keď použijú materiály ako betón, ako železo, oceľ, tak to vedia krásne prepojiť práve s tou drsnosťou, možno istým spôsobom aj tej norskej prírody. A vznikne z toho naozaj nádhera alebo vec, ktorá vôbec nebije do očí, práve naopak ladí práve s tým miestom. Takýchto miest majú teda po celom Norsku oveľa viacej. No a tu, ak teda máte iba chuť sa poprechádzať troška, užiť si výhľady, tak máte tu možnosť, alebo prípadne môžete ísť aj troška viacej na túru, prejsť sa ďalej a užiť si takýto výhľad troška z inej strany na túto cestu pri ďalšom z vodopádov, ktorý padá do tohto údolia, alebo po prípade skočiť na obed, na kávu práve do tejto príjemnej kaviárne, ktorá je prepojená v podstate potom ďalej so suvenírovými obchodmi, s toaletami, a opäť Nóri dokázali spraviť vlastne takéto umelé kaskády, ktoré vôbec nebijú do očí, ale v podstate je to odklonená troška práve tá rieka, ktorá potom páda v podobe vodopádu dolu, a krásne prostredie teda hôr, tie častokrát ešte v lete nájdete takto sneh, ako to vidíte na týchto fotkách. Keď budete pokračovať ďalej, práve to takou náhornou plošinou, opäť nájdete ďalšie kaskády a miesta, dotvorené teda normy, takto citlivo. A budú to lesy, budú to takisto žulové masívy, ale rozhodne teda na týchto miestach, ktoré sú označené pri ceste, treba zastaviť, na nich zastavujeme. Je to príjemné sa troška poprechádzať, užiť si norskú prírodu, a vždycky hovorím, v rámci toho zájazdu cesta je cieľ, že z okna toho autobusu veľmi veľa vidíme, ale my rozhodne chceme aj zažívať veľa, a tie zážitky teda lovíme. Vždy zastavujem v podstate práve aj pri farmách, ktoré vidieť v podstate na tejto náhornej plošine. Viete, čo to je? Jahody, presne tak. Zastavujeme teda na tých políčkach. Nóri sú veľmi hrdí na pestovanie jahôd svojich. Dokonca istý čas si povedali, že nebudú vyrábať iné jogurty s inou príchuťou, iba s jahodovou. Preto sa časokrát hovorí, alebo si uťahoval teda švédsky premiér s Nórou, že je to posledná komunistická krajina sveta, kde to naozaj tak nejak funguje. Alebo oni si niečo odhlasujú, povedia a tak to proste bude. A keď budú auto všetky na červeno, tak budú na červeno a hotovo. A tak to podobne bolo aj s tými jahodami. Dneska nájdete množstvo príchutí práve jogurtov, nebojte sa. Ale jahodové, povedzme, džemy alebo teda lekváre sú najznámejšie. Nóri ich naozaj milujú, ale čerstvé norské jahody to ľudia nikdy neveria. A keď ich naozaj ochutnajú, tak sú naozaj úžasné. V Norsku, na Islande a na Novom Zelande sa stretnete častokrát aj s tým, že pri ceste máte iba poukladané takto tie jahody, je tam nejaká šporkáska, vy prídete, zaplatíte norskými korunami, ak nemáte presne, tak zo šporkásky si vydáte, ak teda tam nie je na vydanie, tak samozrejme necháte navyše a spokojne odchádzate s jahodami. Vždycky si robím srandu, že či si to viete predstaviť u nás, no ja si myslím, že do 2 hodín by tam nebola ani jedna jahoda, ani šporkáska, ale nebol by tam ani ten stolík, na ktorom boli tie jahody, sa obávam. Ale už, že vraj je na Slovensku, niekde sa takto predáva med, alebo teda ja som rád, že možno troška sa posúvame aj týmto škandinávským smerom. A nehovoríme možno iba o tom škandinávskom sociálnom systéme a o týchto veciach, ktoré sa tu snaží vláda už roky, roku chce presadiť, ale ja to teda vôbec nevidím, že by sme sa približovali tej Škandinávii, práve naopak. Ale rozhodne, toto je jeden z prvkov, s ktorým sa v Škandinávii stretnete a jahody treba určite vyskúšať. Našim ďalším cieľom v rámci tej cesty je objavovanie fjordov a určite treba zažiť a vidieť najznámejší norský fjord. Ním je Geiranger, Geirangerský fjord, ktorý sa napája v podstate na najväčší norský fjord. Je to iba časť, zhruba 5-5,5 kilometra. Najlepšie si ho užijete plavbou, my sa teda na ním plavíme, ale rozhodne si netreba nechať ujsť dve krásne vyhliadky z dvoch strán. Jedna je teda z Orlej zákruty, kde Orlou cestou budete schádzať dole do dedinky Geiranger. To je práve tento výhľad a vzadu vidíte teda aj spomínanú dedinku. Je častokrát kotví nejaká veľká takáto loď, zaoceánska teda, ktorá prinesie niekoľko tisíc ľudí do tejto malej dedinky. A máte potom troška problém sa tam naobedovať a užiť si atmosféru toho mestečka. Ale väčšina tých ľudí teda sa tam nezdrží veľmi dlho. A my využívame teda aj tak teda plavbu. Potom, čo zídeme teda touto Orlou cestou dole do Geirangeru, tak nasadáme na loďku a užívame si krásnu hodinovú plavbu po tomto fjorde. Kde máte možnosť vidieť teda to, čo príroda vytvorila, to, čo je najznámejšie pre Nórsko, teda krásne údolia vyhlbené ľadovcami, ktoré zasahovali teda až do časti, ktoré boli zaplavené práve morskou vodou a vytvorili sa takto fjordy, ktoré sú ale obrastené, ako vidíte, kopou zelenie, hore ešte na kopcoch uvidíte sneh, ale naozaj veľmi veľa zelenie, ktorá pokrýva teda tieto žulové masívy. Krásne vodopády, ako najznámejší povedzme 7 sestier a naproti ním teda vodopád Ženích, ktorý teda zapíjal žial po tom, čo ho každá z týchto sestier odmietla a hľadal teda útechu na dne fľašky od vína. Ak si to tam ešte nevideli, tak tu je tá vínová fľaška. A takisto kopec fariem, ktoré dneska už nefungujú ako farmy, ale podarilo sa ich teda zachrániť, tie naozaj ľudia v minulosti žili. Častokrát na naozaj veľmi nedostupných miestach, hovorí sa, že až tak, že to ľudia troška aj nenorsky využívali. A teda na farmy si sa dostali iba pomocou nejakých rebríkov, reťazí, ktoré Nóri veľmi radi schovávali, pokiaľ prichádzali vyberači daní. Tak ich schovali, tí sa tam nedostali, nevybrali dane. No ale daňou zase bolo napríklad to, že museli privezovať svoje deti. Dobre, aby im nepopadali dole zo tých skál, keď sa hrali niekde. Takže nebol to úplne jednoduchý život a naozaj ten život v Nórsku je aj o drsnej prírode, ale o nádhernej prírode, ktorú Nóri naozaj neskutočne milujú. Krásna architektúra drevených domčekov a teda fjord, popri ktorom sa oplatí aj poprechádza, treba ísť troška nad Geiranger, sú tam ďalší krásny vodopád, jeho kaskády, ale ďalšia aj vyhliadka teda z Geirangerskej cesty. To je Zuzka Habeková, naša sprievodkynia, ktorá tiež sprevádza Škandináviu, ale takisto prekladá aj podobne ako Jožo Železňák, teda knižky od rôznych škandinávskych autorov do slovenčiny. A takisto nádherná plošina, ktorou prechádzame, častokrát si tam ešte užijeme na začiatku leta gulovačku, Po prípade sa pokúchame nádhernou prírodou. Ak nám dovolí počasie, aj dobrá viditeľnosť, tak rozhodne stojí za to výhľad aj z kopce Dalsnýba. Je krásny výhľad na Geiranger a celé okolie, ale niekedy sa vám môže stať, ako sa to stalo mne asi dvakrát v živote, že bolo pekné počasie, vyšli sme hore autobusom, zaplatili sme drahé vstupné za ľudí, no a keď sme vyšli hore, tak sa zatiahlo. Je to veľmi premenlivé počasie práve na tomto kopci a častokrát tam prichádzajú mraky, ktoré vám môžu zatieniť výhľad. No, výhľadov si rozhodne na tejto ceste užijete veľmi veľa a príroda bude hlavne to, čo vás bude lákať. Samozrejme nejaká kultúra, nejaké príbehy a charakteristika Nórska, ktorú si budeme spoločne hovoriť a užívať. No to, čo Bubo naozaj robí a využíva, sú nielen štandardné dobré hotely, ale takisto sa snažíme ísť do zážitku troška iným spôsobom. Jednak navštevujeme hotely, ktoré v podstate sú krásne umiestnené v horskom prostredí, kde nechodí veľa turistov, veľké skupiny. Týmto hotelom je napríklad hotel Videsetter, ktorý je krásne umiestnený do nádherného údolia, kde si dáme vždy výbornú večeru. Potom popijeme troška vínka alebo dáme pivo. A ten výhľad, vlastne, ktorý máte z toho okna, je takýto. Častokrát to máte aj z hotelovej izby, alebo si ho užijete priamo takéto ako keby obývačky. Viete hrať na klavíri, môžete si hrať na klavíri, príjemná hudba a večer ako vyžitý. A máte možnosť nielen teda absorbovať tie zážitky z celého dňa, ale ešte si ich aj doplniť pozem prechádzkou k ďalšiemu vodopádu, ktorý je zhruba 50 metrov od tohto nášho hotela. Budeme sa presúvať ďalej, budeme pokračovať to, čo je pre Norsko typické. Ďalšia vec, okrem teda fjordov, sú to povedzme aj ľadovce. Najväčší norský ľadovec navštívime. A takisto sa budeme presúvať v podstate na západ, na najzápadnejšie pobrežie Norska, na jeden ostrov, kde zase nechodí veľa turistov, skoro žiadny, a o to je tá atmosféra práve autentickejšia. Z hotela Videsetter, keď schádzame dole, tak sú naozaj nádherné výhľady, takéto panorámy, ak vyjde počasie, niečo neskutočné. No a už v podstate vidíte náznak práve ľadovca. Ľadovca je ostrov z Bren, ktorý sa rozprestiera na kopcoch. A je to najväčší norský ľadovec, ktorý má viacero ľadovcových takých jazykov z plazov, ktoré vytvorili takéto krásne údolia. A k jednému z takých najdostupnejších ľadovcových jazykov sa aj chodíme prejsť. Je to taká prechádzka tam aj späť zhruba na 2 hodinky, hodinka a pol možno pre tých rýchlejších aj s fotením. Nádherná norská príroda, myslím, že fotky hovoria sami za seba. A či už v podstate máte troška kondíciu, alebo poprípade, ak máte nejaký handicap, nie je problém, lebo túto norskú prírodu a krásu si máte možnosť užiť. A vďaka takýmto autíčkom, ktoré tam nainštalovali, ktoré vás vyvezú v podstate a potom prekonáte ešte nejakú časť a dostanete sa k ľadovcu. Veľká časť tej cesty nie je zdieľaná priamo s tými autíčkami, ale časť žiaľ áno. Takže vás troška možno budú vyrušovať. Na druhej strane treba si povedať, že častokrát to umožňuje dostať sa aj ľuďom s handicapom alebo teda s nejakým zdravotným stavom, ktorým by im za normálne okolnosti nedovolil sa sem dostať, tak sa sem dostanú. Len častokrát mňa niekedy mrzí, keď vidím mladých ľudí alebo turistov z Ázie a tak ďalej, ktorí práve chodia tými autičkami miesto toho, aby absolvovali troška prechádzky a užili si tú norskú prírodu aktívne. No rozhodne je sa na čo pozerať. My teda prichádzame priamo k ľadovcu. Ľadovcom jazyku Pojabren. V podstate pri ňom si niekedy dávam práve takto aj akvavit, najznámejšie si taký nápoj, by sme mohli povedať norsky. Je to pálenka, môže byť svetlá, môže byť tmavá podľa toho, či bola nakladaná do sudov. Najviac je teda oceňujeme ten rovníkový, dokonca dvojrovníkový, ako aby teda toto označenie. A to kvôli tomu teda, že Nóri začali robiť, páliť práve tento alkohol. Keď to vypálili, tak to dochucovali troška nejakými bylinkami, takisto anízom, rásom a podobne. No a vznikol z toho alkohol, ktorý teda Nóri si myslí, že naozaj úžasne pôjde na dračku. Tak začali teda, naložili to do veľkých sudov dubových a začali to loďami vyvážať. No a ešte lodeta plavili sa, prišli k rovníku, prešli cez rovník, teraz si viete predstaviť ten, tú zmenu teplot, hej, z chladnej Škandinávie k rovníkovej, k mlíme. No a potom sa tie lode vrátili späť, no a Nori zistili, že nič nepredali, lebo to asi pijú iba oni, kto by to pil, tak to asi chutí. Podobne ako Brennivín, čierna smrť na Islande. Ale čo sa nestalo zrazu, keď to začali z tých súdov nalievať, tak zistili, že to je nejaké tmavé, nejak to viacej voní po tom dube a chutí to lepšie. No tak podľa toho teda začali robiť tú tradíciu tých rovníkových teda akvavitov. A samozrejme je to dozrievanie ako či už whisky, koňaku podobne v súdoch, tak to sa deje práve s týmto. Aspoň tak nejak je to piteľné, dobre? Takže ten chili moc neskúšajte, toto sa dá a uvidíte. Ja to doma používam z Islandu Brennivín, to je výborná vec, keď máte o tretej ráno ešte návštevu, neviete, ako sa ich zbaviť, tak stačí sa ich spýtať, a pili ste už toto? A verte, že to je kapurková naozaj. A nedopýta častokrát, no. Tak to zase zlejete do tej fľaše, ale nie. Si robím srandu. Takže výhľad, krásne prostredie práve tohto ľadovcového jazyku. Keď chcete, môžete vyskúšať vodu, ktorá bude naozaj ľadová, studená. No a my pokračujeme ďalej, presúvame sa popri najhlbšom jazere Norska na ostrov Vaksøy, na ktorom sa nachádza mestečko Måløy. Veľmi sympatické malé mestečko, ktorého ulice nemajú pomenovania, výnimkou je teda ulica, kde sa nachádza nejaká škola alebo pošta, ale sú to teda čísla ulic, ktoré idú tak do kopca, hore je futbalové ihrisko, ale mestečko, ktoré žije rybárskym priemyslom, spracovaním rýb, troška aj poznačené druhou svetovou vojnou, to si rozprávame na tomto mieste. Tu prespávame a vyrážame v podstate troška spoznávať tento ostrov. A prečo sme tu? Jednak sú to drobné rybárske dedinky, ktoré tam sú, ktoré dnes už častokrát slúžia pre ľudí, ktorí tam žijú ako domy a sú tam malé dediny, ktoré sú prepojené cestou, veľmi úzkou, ktorú prekonávame a ľudí tam zváža, alebo deti tam zváža teda školský autobus práve do mesta, do Måløy, kde chodia do školy. Kde tam škola nie je. Ale sú to krásne prírodné úkazy v podobe takýchto skál. Najprv to ani nevšimnete, potom keď k tomu prídete, tak wow, že super, že ešte to stojí takáto skála. Niekedy tu vidíme, povedzme, delfínov. No ale je to naozaj veľká skala. Tuto vidíte troška mierku, keď som sa na to postavil, takže nie je to len taká malá skala, prečo tam chodíme. Je to veľmi známe práve pre tento ostrov. Ale takisto aj iné veci, ktoré tu navštevujeme. Napríklad, keď chodíte popri tých fjordoch, tak vidíte niekedy Norusa kúpať, no a my sa rozhodne chceme vykúpať na najkrajšej pláži Norska a to teda dlhodobo vyhráva práve táto pláž. Refinka, kam keď prídete a mať pekné počasie, tak naozaj v kempe sa stačí prezliecť do plaviek a naskákať do tej vody, ktorá má okolo takých 15 stupňov. Alebo 10, áno, má nejaký deň menej podľa toho, ako kedy, ktorý časti leta tam ste, takisto aké počasie, tak to aj možno pocitovo cítite. Ale je to zážitok, rozhodne sa tam okúpa, ja som teda viackrát absolvoval. No a keď je slnečko, tak je to pohodička, usúšite sa, možno si dáte sprchu v kempe, prezločiete. No a pokračujeme ďalej. A okrem teda krásnych fotiek máte možnosť vidieť teda ovečky, ale takisto aj členitosť pobrežia toho západného. Keby si išli s nami na ďalší zájazd, ktorý robíme v rámci Laponska a tej severnej časti Škandinávie, tam chodíme na Nordkap, na najsevernejšie mesto Norska, miesto Norska, tu chodíme teda k tomu najzápadnejšiemu, neúplne priamo na neho, ale s výhľadom práve na tú časť, ktorá je veľmi málo dostupná, by som povedal, toto je zaujímavejšia. Práve na tomto ostrove je tu pekný maják, krásne prostredie, no a členitosť v podstate pobrežia Atlantika. Keby si pokračovali ďalej, tak narazíte v podstate či už na Island, Grónsko. Stále to sa presúvame potom ďalej, pri ostrove zbranšie zostávame a práve opriem teda toho ľadovca, tak je to aj Briksdalsbren, ľadovec, pri tom sa zastavíme, kde mu netreba kráčať, ten si odfotíte iba príjemne takto z parkoviska, by sme mohli povedať, ale čo je smutné, tak každý rokom vidíme, ako tie ľadovce ubúdajú, teda všade vo svete, čo Perito Moreno je výnimka, ktorý pribúda, ale naozaj druhá väčšina z nich rapidne ubúda. Pamätáme si, keď tie ľadovce naozaj siahli oveľa nižšie, ten ľadovec, čo som ukazoval predtým, tak na šofér, keď tam bol ako proste malý chlapec, tak normálne ľudia chodili s mačkami, potom ľadúci siahal, vyplňal veľkú časť toho jazera a podobne. Dneska žiaľ je realita iná, za pár rokov sa to pravdepodobne stráti a uvidíme iba maličkú časť a tá už nebude tak turisticky možno zaujímavá. To, čo to je výborné, ale správané, opäť Nóri dokázali spraviť výborné múzeum, okrem toho, že tam dotiahli mamuta, ale nie. Ten možno odkazuje práve na tú prahistorickosť týchto miest, ale práve to výborné Ladovcové múzeum, ktoré hovorí o Ladovcoch Nórska, o problematike možno topenia Ladovcov, klímy, ale takisto teda je tam aj správne taký dokument práve o Jostasbrenna, o tom najväčšom nórskom Ladovci. A vidíte tam zábery, ktoré bežne nemôžete vidieť, pretože sú z vrtulníka alebo podobe teda bežkárov, ktorí chodia po tomto Ladovci. Pekne správené interaktívne múzeum. No a takisto v podstate tej kultúre patrí aj objavovanie možno tých tradičných stavieb v Nórsku. Jednou z nich sú aj drevené kostolíky, stavské alebo respektíve pilírové kostoly, ktoré sú postavené na základe drevených pilírov, ktoré tvoria hlavnú časť konštrukcie tých kostolov, ktoré držia celú tú stavbu. A v podstate je to unikát, nájdete ich v podstate v Škandinávii najviac v Nórsku a práve vždycky niektorí z nich navštívime a je to zážitok si ho pozrieť nielen zvonka, ale teda aj znútra. Vo fjordoch pokračujeme, takisto sa musíme preplaviť. Viacero úsekov v rámci tej cesty máme takých, že využívame práve trajekty, ktorými sa dostane na druhú stranu fjordu. Jednak niekedy nie je iná cesta a niekedy to je tak, že ušetríte možno hodinu času, keby ste mali ten fjord obchádzať. A je to aj zážitok zároveň. Častokrát sa tieto trajekty držia aj na miestach, Nóri to podporujú, pretože to zamestnáva lokálnych ľudí v malých dedinách, ktorí tam zostávajú, nejdu do veľkých miest za prácou. A tým sa vlastne snažia Nóri mať frekventovanosť, alebo teda osídlení a zastúpenia ľudí v celej krajine. Celé Nórsko má vyše 380 000 km² a žije tam 5,1 milióna obyvateľov, čiže menej ako na Slovákov ich je. A obrovitanská krajina, pričom Nóri majú samozrejme problém udržať ten severnú časť Nórska, zvlášť to Laponsko, teda, aby bolo teda zaludnené, tak sa to snažia rôznou formou dotácií a aj takýchto projektov. A toto je centrálna časť v podstate, kde to netreba, ale teda trajektom sa nevyhnete. Napriek tomu, že mnohé projekty fungujú, v Nórsku máte tam naozaj obrovitanské mosty a takisto aj najväčší cestný tunel na svete, že zatiaľ teda cez ktorý prechádzame, tak trajekty stále fungujú. Je tu veľmi príjemné, si tu môžete dať povedzme nejakú vaflu alebo teda svele, alebo teda takéto lievanie, kávu. Častokrát vyslovene takým spôsobom, že iba si zobriete, naložíte si džem na vaflu, no a zaplatíte do šporkasky a je to. Alebo tam niekto je. Dokonca funguje obchody v Nórsku, ale si sa s tým možno stretli. Videl som to už povedzme aj v Číne alebo v Japonsku. Kde prídete, normálne si nakúpite, dojdete tej samoobslužnej pokladni, tam si to všetko napípate, zaplatíte a odídete a nie je tam nikto okrem kamier. Takže na Slovensku by asi ukradli najprv kamery a potom celý obchod. A možno nie, možno sa toho raz dožijeme, verím, že áno. Lerdal, alebo Lerdalsøyri, teda mestečko, ktoré navštevujeme, krásne drevené domčeky, architektúra. Toto nie je skanzen, toto je normálne ulica, ktorá funguje, akorát teraz vyzerá troška vyľudnené, ľudia sú v práci, ale naozaj nádherné prostredie drevených domčekov a stále o to prechádzame v podstate na druhú stranu vysokých žulových masívov a je tom teda týmto tunelom, ktorý má 24,5 kilometra. Keď ním prechádzate, tak je to vyslovene pol hodina. Je tu naozaj obrovitanská stavba. Vnútri nie sú vybudované takéto tri ako keby odstaviská núdzové. Boli vybudované aj z takého psychologického ohľadu na ľudí, aby nemali klaustrofóbiu, keď jete pol hodinu proste v tuneli. Tak to nie je nič príjemné. Takže zrazu máte také rozšírenie, je to vysvietené. Môžete tu aj zastaviť, pokúchať sa troška, pofotiť a pokračovať ďalej. Ale naozaj neskutočná stavba teda tunelu, ktorý sa Nórom síce vŕtal ľahko relatívne do tej žuly, treba povedať. Dobre, ale takisto za koľko ho dokončili, keď to porovnáme s nami, s našou diaľnicou Bratislava Košice, tak tak tu nory budú asi mať niečo zase najdlhšie a najväčšie na svete, kým my toto dokončíme. Vychádzame na druhej strane. Opäť, aby ste nemali šok, tak potom 24,5 km v tuneli prichádza jeden taký menší, myslím, že 5-6 km, potom tam máte ďalší 11 km. Takže tých tunelov si užijete naozaj na tej ceste Norskom. Norsko má cez 1000 tunelov. Dobre, v celej krajine je cez 1000 tunelov a z toho niektoré majú takúto dĺžku. Je to naozaj neskutočné. Aj tam idú tie peniaze norské, ale stále tu nájdete aj trajekty, ktoré sú využívané, ako som spomínal. Jeden z nich je využívaný dneska už priamo turisticky a sú to aj ďalšie lode, ktoré ho nahrádzajú. A je to ďalší fjord, na ktorý chodíme. Niekedy ten fjord, pre mňa osobne, ak vyjde takéto počasie, tak je ešte krajší ako Geirangerský fjord. Nádhera, naozaj učupené dedinky, ktoré naozaj sú živé, fungujú, plaviace sa loďky po tomto fjorde a keď padá takáto hmla ráno, väčšinou chodíme teda na rannú plavbu, tak je to zážitok. Ale takisto aj dedinka, on dal teda taká kozia dedinka, keď tam zavítate, tak tam nájdete všade kozy, dokonca aj na námestičku majú kozu, sochu kozy. A nie, že by tam bol Sergej Kozlík, ale je to kvôli tomu, teda, že robia tam najznámejší norský sír, teda rôzne druhy sírov, teda z kozieho mlieka, ale takisto aj ten najznámejší, ktorom je teda dôležitá súčasť kozie mlieko, a to je tzv. Brown cheese alebo brunost, takýto hnedý sír, tady takéto kocky, potrebujete takýto krajač na to, norský vynález. Dajte si to na knäckebrot alebo na chleba, má takú karamelistú, sladkasto slanú chuť. Treba to rozhodne ochutnať a je to typická norská vec, naozaj typická norská záležitosť, ako je hektolitre kávy, ktoré budete možno chcieť piť a možno nie. Budete hľadať skôr asi to dobré preso niekde, ale naozaj Škandinávci pijú hektolitre kávy. Myslím, že vyhrávajú Švedi v tomto priemerne cez 2 litre kávy denne. Majú takú fiku, si to volajú a sa zídu, rozprávajú o počasí a pijú kávu, koláčik, potom za hodinku zase, a tak krajšie ubieha deň. Tento fjord, keď ho preplavíme, je to takého účka, je opäť v UNESCO, ako aj Geiranger, tak pokračujeme ďalej, aby sme sa nepresúvali iba autobusom, tak opäť vystriedame troška iný spôsob dopravy. A v tomto mestečku Flom sa nachádza železnica, Flombana, ktorú teda využívame, a ideme na peknú teda takú vyhliadku, by som povedal, jazdu touto železnicou. Prekonávate vyše 20 tunelov, vidíte krásne vodopády, prechádzate z mosty. Je tam 11 zástavok po ceste, ale väčšinou teda sa chodí práve stadi auto z Flomu do Myrdalu, do finálnej stanice. Dnes je to turistická atrakcia, ale táto železnica bola vybudovaná pre účel prepojenia práve fjordu s tou hlavnou trasou medzi Oslom a Bergenom. A samotná cesta je rozhodne zážitok. Máte možnosť teda si užiť pekné výhľady. Ak ste sedeli na jednej strane a videli ste niečo, tak nevadí, hore sa prehodíte a v podstate to isté idete smerom dole, ak nevystupujete, nenapájate sa na tú železnicu medzi Oslom a Bergenom. Myrdali v podstate sa nachádzate v nadmorskej výške 866 metrov. Nad morom, ten fjord je nula, takže prekonáte práve takúto výšku železnicou. Najstrmšia železnica v Norsku, dneska vyhliadková železnica, častokrát tak opisovaná, aby ste mali čas zase tam prejsť v podstate bicyklami smerom dole a podobne. Možno aj toto zvolíme ako alternatívu pre tých aktívnejších, aj keď niekedy čas je neúprostný a my teda pokračujeme ďalej. Ďalším údolím, ktoré vidíme, je Stalhamské údolie. Na ten údolie tam prichádzame opäť od fjordu. Žulové masívy, možno máte pocit troška ako niekde v Yosemitoch. El Capitan pred nami, ale nie je to on. Tu vychádzame v podstate, alebo schádzame dole najstrmšou cestou v Norsku, ktorá v minulosti bola obojsmerná, ale potom, čo tam začali jazdiť turisti, tak ju museli zjednosmerniť. Ale naozaj zážitok, náš šofér, teda, ktorý je Nor, najčastejší od Martin, tú cestu zvláda veľmi hravo. A krásny výhľad v podstate práve do tohto údolia, norská vlajka, ale nie len to, ale aj hotel Stalheim, v ktorom spíme. Opäť na našej ceste s týmto krásnym výhľadom, je to neopakovateľný zážitok, vedľa je krásny malý skanzen. Hotel, ktorý je tradične vybavený, teda krásny norský nábytok, si možno poviete, ale väčšinou takéto kúsky, takýchto dizajnových stoličiek, toho škandinávského dizajnu, kľudne môžu stať okolo 1000 eur. A keď si tam ráno dávate kávičku, vychutnávate si ten pohľad od toho údolia, je to naozaj nádherný zážitok. Takže preto volíme aj tie miesta tak, aby boli naozaj o niečo iné. Môžeme spať v mesta, môžeme spať v štandardných dobrých hotelov, ale toto je zase o úroveň troška niekde inde. Práve pre ten zážitok. Pokračujeme ďalej a potom, ako vidíte, keď sme prechádzali cez najdlhší norský fjord, druhý najdlhší fjord na svete, Sognefjord, tak pokračujeme ďalej k tretiemu najdlhšiemu fjordu sveta, a tak druhému v Norsku, Hardangerskému fjordu, ktorý je veľmi členitý. A tu sa zastavíme pri ďalších viacerých vodopádoch, ktoré máme po ceste, krásne výhľady. Tento vodopád stane za spôsobne rozhodne nevychnechávame, pretože je označený ako jeden z taký najznámejší, najkrajší v Norsku. Má takú zaujímavosť podobne ako jeden z vodopádov na Islande, to, že si ho môžete prejsť teda poza neho a užiť si vlastne výhľad takýto. Oproti teda tomu islandskému nebudete až tak mokrý pravdepodobne, ak nefúka moc. No a potom nás čaká v podstate záver našej cesty, 8-dňového zájazdu, to všetko stihnete v podstate za 8 dní s nami a že by som povedal aj viac. A to bude väčšiný rival práve Osla a krásne mesto Bergen. Bergen je známy teda svojím prístavom, kam zavítame vždycky na večer do niektorej z reštaurácií alebo priamo na rybí trh, ktorý si máte možnosť užiť, ale takisto je to mesto, ktoré je takým veľmi zeleným mestom, jednom z najzelenších miest, by som povedal, Norska, aj keď každé asi mesto v Norsku je veľmi zelené. Je obklosené 7 kopcami, práve na Floyen, najznámejší kopec, asi by som povedal taký najbližší k centru mesta, ide hore je taká lanovečka, ktorou sa dostaneme hore na krásnu vyhliadku, dole si to môžete zbehnúť alebo zísť späť takto, dať si hore večeru alebo kávu s výhľadom. Je to naozaj úžasný zážitok. To, čo vás rozhodne bude lákať, objavovať a čo nevynechávame a o čom si hovoríme viacej, je táto štvrť Bryggen. Celá štvrť je v UNESCO, sú to krásne domčeky z obdobia Hanzy, ktoré tu vyrástli, keď sa sem dostali títo nemeckí obchodníci, kupci, teda, ktorí sem prichádzali práve za obchodom s treskami, ktoré sa od toho zo Škandinávie vyvážali do Európy. Samozrejme, neprichádzali prázdnymi ľuďami, ale prinašali nejaký tovar, ktorý potom predávali práve aj v týchto domoch. Dole mali umiestnené práve obchodíky a v horných častiach teda bývali, úplne hore mali sklady, povedzme. No a takto fungovali až do tedy, pokiaľ im nedal norský kráľ ultimátum, že buď sa stanú norskými občanmi, alebo odídu. Dovtedy v podstate neboli občanmi, nepoberali mnoho výhod, no ale rozhodne Bergen vyrástlo ako jednak najväčšie norské mesto, dlho, až kým bolo teda neskôr v 19. storočí prekonané Oslom, ale takisto bolo istý čas aj najväčším mestom Škandinávie, vďaka Hanze, ktorá vybudovala krásnu časť. Ale sú to aj domy, ktoré vznikli potom neskôr po ére Hanzy, nádherný prístav a výhľad na neho práve, ako ste videli z tejto lanovky, teraz vyvezie hore na Floyen. Túto štvrť si treba Bryggenu práve užiť. Máte možnosť navštíviť povedzme múzeum Bryggenu alebo teda aj múzeum Hanzy, ktoré tu nájdete, ktoré hovorí práve o tom, že čo títo obchodníci priniesli a troška o tej histórii. Na konci nájdete v podstate aj pevnosť, ktorá opäť, alebo teda bergenská pevnosť, ktorá bránila minulosti, teda dôležitú pamiatku, aj dneska dôležitú pamiatku Hakonomus, teda sieň, alebo teda takú jednu budovu, ktorej sa odohrávali mnohé svadby norských kráľov a takisto rôzne iné významné udalosti. No a prístav, ktorý je obklosený domčekami, to, čo pochopíte v Norsku, tak veľmi ťažko rozpoznáte, či je niekto bohatý, chudobný, alebo aká je to vrstva, pretože každý dom vyzerá skoro rovnako. Mnoho z tých domov naozaj má stožiar, teda, ktorý má norskú vlajku, jednoduché domčeky. Vnútri to vyzerá u každého asi inak, a tým sa to možno líši, ale všetky tie domy pekne zapadajú do celkovej architektúry mesta, prostredia, keď je aj vybudovaná nejaká moderná časť alebo nejaká, tak je upravená. Dokonca aj McDonald's sa musí prispôsobiť a vidíte, že to logo červené musí byť troška skované dovnútra, aj keď tu niekde vystupuje, tak veľmi citlivo. Aj ten nápis je takom starom troška štýle, alebo teda ladí práve s tou budovou a tak je to v prípade naozaj skoro všetkého. Nájdete tu teda aj možno troška modernejšie budovy, ktoré teda Bergen rozhodne má, aj modernejšiu štvrť, alebo aj v centre mesta možno troška práve takú funkcionalistický odkaz, ale teda aj modernú katedrálu, alebo aj práve toto divadlo, ktoré je najstarším norským divadlom. Bergen je častokrát označované ako také mesto kultúry, ono aj teda bolo práve mestom kultúry, medzinárodným svetovým mestom kultúry, ale takisto teda aj veľmi kultúrnym mestom z pohľadu toho, že má výbornú galériu. Nájdete tam teda aj práve Grígovú sieň, teda koncertné sály, práve ktoré sú venované Edvardovi Grígovi, rodákovi z Bergenu, najznámejšiemu norskému skladateľovi. Olav takisto bol rodákom Stadialto, významný norský huslista, skladateľ. No a naozaj mesto, v ktorom budete mať pocit možno, že to nie je až tak veľké mesto, v ktorom budete cítiť, že tam ľudia, ktorí tam žijú tak spokojne. Sa hovorí naozaj tie priemerné platy, ktoré sú v Bergene, sú veľa vyššie ako v porovnaní celého regiónu alebo celkovo možno Norska. Veľmi spokojní ľudia a príjemné centrum mesta. Hlavná taká zóna, kde nájdete množstvo obchodov, povinnou výbavou rozhodne, ale Bergenčanov musí byť jednak dážnik, ale ten mi moc nepomôže, keď fúka, takže sú to prší plášte, respektíve také gumené rybárske plášte, ktoré nosia a gumáky. Normálne častokrát vidíte ľudí oblečených, že majú gumáky, deti, dospelí ľudia, bez výnimky, alebo niekedy tam naozaj tak prší, že sa to nedá zniesť. Samotní Bergenčania si z toho robia srandu, že proste, že je to nejaký taký mýtus, vôbec nie je to až také zlé počasie. Vidíte na fotkách mojich, takisto sa mi tam občas podarilo, že bolo slnečno a pekne, ale väčšinou naozaj sa hovorí nejakých 260 dní v roku tam prší. Takže nič moc, ak nie, že by zase tie dni úplne v kuse pršalo, ale v priebehu tých dní rozhodne zaprší. To je taký pamätník, ktorý hovorí zase odkaz na more plavcov a teda na tie éry, či už rybárskeho priemyslu norského, ktorý je veľmi dôležitý, rybolovu, vikingov a tak ďalej. No ostávame sa na záver, teda na ten rybací trh, kde častokrát končíme našu cestu, kde máte možnosť ochutnať rôzne špeciality. Je to taká turistická záležitosť, odporúčam možno ten krytý trh, ktorý je autentickejší, alebo reštaurácie, ktoré sú na okolí, ale rozhodne to treba vyskúšať. Ak máte radi ústrice, dáte si čerstvé ústrice, ak máte radi lososa, dáte si lososa udeného, neudeného, na všemožné spôsoby pripraveného, ale takisto aj veľrybu. Island, Norsko a Japonsko, v podstate sú tri krajiny na svete, máte možnosť tú veľrybu ochutnať ešte stále. Lovia ich teda na vedecké účely, ale predávajú to teda takýmto spôsobom. Názor si na to spravíte sami, či chcete, nechcete ochutnať, ale práve tu máte tú možnosť. Alebo sú to krevety, dary mora, kráby a tak ďalej, výborné tresky. To treba rozhodne ochutnať. Kaviár, ktorý tu nájdete, naozaj veľmi drahý, ale veľmi dobrý, chutný, rôzne mušle a tak ďalej. Alebo si dáte výbornú, sa mi zbiehajú slinky, výbornú rybaciu polievku typickú norskú, ktorú nájdete či už tu, alebo v iných reštauráciách. A takisto aj povedzme kráľovských krabov, ktorými Norsko známe. Zvlášť tá severná časť Kirkenes mesto, kde chodívame teda v rámci iného zájazdu na krabie safari, čo je rozhodne zážitok. A to je možno aj také odporúčanie ešte si rozšíriť tú cestu aj o tú severnú časť, kde chodíme do Tromsa, na Lofoty, prechádzame celé Laponsko, cez Švédsko, Fínsko, chodíme na Nordkap, sme v krásnych národných parkoch, či už Švédska alebo Fínska, povedzme jazera Inari, spoznávame sámsku kultúru. A nekončíme práve v Kirkenesi, ale tu rozhodne chodíme na krabie safari, ochutnávať túto delikatesu, ktorá vás nevidie teda málo, ale oplatí sa zažiť aj toto. Ale končíme potom až v Rusku, v Murmansk, teda mesto, ktoré je najväčším mestom za polárnym kruhom. Má cez 400 000 obyvateľov, ľadoborec Lenin, teda prvý nukleárny ľadoborec na svete a podobne, možno taká čerešnička na torte kontrastu, že aj toto je Laponsko, aj toto je v podstate ako keby časť oblasti Škandinávie, ale mentálne a inými vecami zase úplne niekde inde. Dobre, vzhľadom na čas budem končiť, ale samozrejme, ak máte nejaké otázky, verím, že sa vám toto premietanie teda z Norska páčilo. Ak máte nejaké otázky, vy čo ste tu, tak nech sa páči, kľudne sa pýtajte, buď zakričte, alebo samozrejme po premietaní tu ešte nejaký čas zostanem, takže môžete sa kľudne spýtať, či už plánujete ísť do Norska, boli ste, alebo vás niečo zaujíma. Ďakujem vám pekne za pozornosť.